Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Dosen Penguji, dan kita di rubrik Pom Bensin, podcast untuk belajar desain. Everything when we talk about design, it's too much, too huge, too brainstorm, and we can talk 24 hours, I think, and to explain one thing with so many perspective. When we talk about not just one perspective, multi perspective, it doesn't look heavy or hard or complicated, but it's open the multi eyes, open the multi thing, and when we talk about designer, we can assume they are thinker. Yes, kita bakal coba bahas hal yang mendasar lagi ya. Ada di pom bensin sebelumnya saya membahas tentang user interface, user interface. Tapi di bahasan kali ini agak apa ya? Mungkin bakal berjilid-jilid ya. Karena saya nggak cuma membahas tentang apa ya, hal yang fundamental, tapi ini secara menyeluruh, dan supaya tidak terjadi miskomunikasi di antara kita. Kita bakal coba bahas tentang user experience secara umum ya, secara fundamental, dan apa ya, kita bakal banyak hal atau banyak orang, banyak perspektif yang bisa kita kumpulkan kalau ngomongin user experience atau pengalaman pengguna. Benar sekali. Dan sebenarnya nggak sedikit ya orang yang nganggap lingkup kerjanya UX designer cuma ngobrolin ya perencanaan sebelum desain nih, berarti gitu. Kayak buat wireframe atau user flow. Wireframe sendiri lebih kayak sketsa ya, ibaratnya kayak dari login, mungkin kalau ada loginnya, apalagi home, beberapa menu yang lain, kalau diklik ini munculnya ini, kalau salah gimana dan segala macamnya. Tapi juga user flow, jadi berarti dari sini kemana, kalau salah kemana, kalau benar kemana gitu. Gak salah sih sebenarnya. Gak salah, dan juga tidak bisa disalahkan. Sebenarnya itu juga penting, penting sekali bahkan. Tapi banyak yang lebih penting yang lain. Oke, bisa dibilang nggak salah tapi kurang tepat lah ya, ibaratnya gitu. Wireframe dan user flow hanya sebagian kecil, walaupun penting juga, dari lingkup yang seharusnya UX designer lakukan. Oke. patut dipahami bahwa UX punya cakupan atau lingkup yang komprehensif lah gambarannya gitu, dari from A to Z, dari A sampai Z, dari head to toe, dari atas sampai bawah atau sampai kaki, berarti gitu. Nggak cuma buat produk tapi juga buat bisnis ya. Apa bedanya, Pak? Beda, ibaratnya gitu. Produk adalah hal yang dihasilkan dari bisnis. Bisnis adalah ya cara bisa, apalagi usaha bisa, ya, you name it lah, ibaratnya gitu. Di dalam UX sendiri untuk poin-poinnya ada banyak sekali ya. Secara umum, secara fundamental itu ada business analysis. Gimana kita menganalisis bisnis dari awal sampai akhir tadi saya bilang. Terus juga prototyping. Prototyping masuk di UX, Pak. Oh, jelas. Dan selain prototyping, itu adalah trial and edan. Bukan error lagi ya, tapi edan. Kenapa? Karena ya pasti ada kesalahan dong. Tidak mungkin langsung oke. Pasti ada kesalahan. Dan ada juga visual design development. Ya, ini berkaitan sama UI lah ibaratnya gitu. Bagaimana kelihatannya, bagaimana dirasakannya gitu. Terus juga kalau ngomongin bisnis analis tadi, itu berpatokan hal yang paling fundamentalnya adalah tentang kasus-kasus atau hal isu-isu yang bakal dihadapi di dalam bisnis itu dan produk itu. Terus juga kalau di prototyping ya udah pasti, apalagi functionality. Kalau tidak berfungsi ya berarti gagal. Wow. Gampangnya begitu ya, gampangnya begitu. Apakah gampang? Tidak. Oke, dan secara umum lagi, kalau kita ngomongin user experience ya, itu bisa digambarkan kayak fenomena gunung es. Dan ada 5 hal di dalam gunung es tersebut ya. Yang paling atas atau yang paling apa ya, yang paling kelihatan lah ibaratnya gitu, itu visual design atau UI atau apa lagi tadi, look and feel lah ibaratnya, dilihat dan dirasakan, itu yang paling atas. Orang bisa lihat, kita sebagai pembuat bisa lihat, apalagi ya, user bisa lihat, langganan bisa lihat, rekan bisnis bisa lihat, ibaratnya gitu. Surface lah ibaratnya. Selain ke gunung es, selain ke gunung es itu di bawah air, itu sangat besar, lebih besar bahkan. Ya mungkin di permukaan itu cuma seperempat lah ibaratnya gitu. Di bawah air itu ada 3/4 dari bagian tadi. Dan yang hampir nyentuh ke permukaan itu ada namanya wireframe ya, seperti udah saya bilang di awal tadi ya, sketsa-sketsaan lah ibaratnya gitu, sticky notes dan lain sebagainya. Itu namanya bisa digambarkan dengan skeleton, apalagi namanya itu kerangka ya, kerangka. Terus di bawahnya agak lebih ke bawah sedikit, itu nama adanya, ada yang namanya screen flow atau sitemap. Apa itu? Itu lebih kepada gimana produk itu direpresentasikan oleh pengguna. Saya ulangi, bagaimana caranya produk atau UI atau apalagi barang kita atau program kita direpresentasikan sama user. Dan itu masuk ke dalam tahapan structure ya. Di bawahnya lagi ada apa, Pak? Ada namanya requirement or content. Requirement or content. Requirement itu apa, Pak? Kebutuhan. konten tuh apa ya, isinya apa, kalian bikin aplikasi tentang apa, ibaratnya gitu, yang pakai siapa, gitu-gitu. Dan scope ini adalah tahapan yang lumayan menguras otak ya, karena kita harus punya target udah pasti, tapi juga di sisi lain kita harus realistis ya. Tidak mungkin dong anak bayi langsung disuruh lari dong. Tidak mungkin dong orang tua lansia disuruh loncat-loncat trampolin. Polanya itu ya. Dan selain ke scope itu ada batasan ya. Selain ke scope itu ada batasan. Dan yang paling bawah, yang paling deep, abstrak, waduh, itu ada yang namanya strategi. Dan di dalam strategi ada konsep or user research atau penelitian tentang pengguna atau target, siapa sih yang bakal gunakan produk kita, ibaratnya gitu. Konsepnya bagaimana? Selain ke konsep, itu pasti tidak hanya satu dong. Ya, betul. Konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Too much. When we talk about konsep, it come from idea. And we all know every single one human have too many idea. The bad idea, and the good idea, and the great idea, the bad idea. Dan itu harus diobrolkan. Harus ditentukan atau diputuskan lah, ibaratnya gitu. Kok belibet banget Pak mau bikin aplikasi atau bikin user experience tadi ya? Memang begitu harusnya. Supaya apa? Supaya produknya jelas, targetnya jelas, user flow-nya jelas. Ibaratnya kayak berdarah-darah di awal lah. Sisanya, tambah berdarah enggak ya? Ibaratnya kayak ini perencanaan harus matang nih, ibaratnya matang sekali. Dan harus dijalankan sesuai rencana lah, walaupun nanti ada kita ngobrolin side asset apa side B. Plan A plan B ibaratnya gitu. Tapi enggak jauh-jauh biasanya. Dan secara umum ilustrasi iceberg atau fenomena gunung es tadi kita bisa kelompokkan ke dalam 5 hal yang memang penting di dalam user experience ya. Dan semakin ke atas atau semakin ke permukaan seperti kayak UI atau look and feel tadi atau surface, itu adalah hal yang memang concentrate atau lebih fokus lah ibaratnya gitu. Itu udah produk jadi ibaratnya, tapi di bawah-bawah strategi, scope, structure, skeleton atau apa kerangkanya tadi, itu benar-benar ya bisa ngomongin abstrak lah. Tidak berwujud, tapi kita udah pikirkan apa yang bakal terjadi, apa yang harus dilakukan, bagaimana mengatasinya. Itu yang ada di dalam tahapan selain surface tadi ya, tampilannya. Dan tanggapan ini atau pola ini ada dicetuskan oleh peneliti atau pemerhati, pemerhati pakar telematika. Bukan dong ya, bukan pakar telematika, yang pakar UX ya. Namanya JC James Garrett dalam bukunya yang berkaitan tentang UX. Strategy, scope, structure, skeleton, surface. 5S ya, berarti gitu. Secara umum ya, saya kasih spoiler terkait sama 5 hal tadi. Yang paling bawah, dari yang paling bawah nih, piramida lagi, gunung es yang paling bawah itu ada namanya strategi tadi kan, yang paling abstrak. Itu ngomongin tentang ini apa sih yang dibutuhkan pengguna, ini apa sebenarnya, atau targetnya butuh apa, sama product objectives. Apa itu product objectives? Ya, ibaratnya ini produk mau dibawa kemana sih atau fokusnya di mana gitu. Itu strategi. Pembahasannya cepat aja karena nanti dari setiap 5S ini bakal ada bahasan khususnya lagi nanti. Terus juga scope, nah ini tadi atau cakupan tadi seperti saya bilang harus ada batasan ya. Dan terbagi dua biasanya. Ada content requirement atau kebutuhan konten, apa sih yang bakal ada di dalam produk ini yang nempel, yang jadi apa namanya? Pembeda dan sebagainya. Terus juga yang kedua ada functional specification. Kenapa kita harus ngomongin hal-hal yang teknis seperti spesifikasi di dalam aplikasi atau program atau produk kita? Karena nantinya batasan paling ketara ada di dalam spesifikasi. Bukan hanya spesifikasi dalam dalam produk lah atau dalam sistemnya atau aplikasinya, tapi juga spesifikasi tentang target tadi. Kita bisa batasi umur, kita bisa batasi fokus target ibaratnya. Itu bisa kita coba kerucutkan dari awal. Makanya scope itu penting, seperti saya bilang barusan. Terus juga ada structure ya. Ini juga biasanya kebagi dua, antara interaction design atau desain interaksinya gimana, dari mana ke mana, ini ke mana, ini ke mana. Terus juga ada information architecture atau arsitektur informasi. Pak, ini kayak mau bikin rumah aja kita pakai ada arsitek segala. Oh, betul sekali. Kalau kita mau bikin rumah yang harus dipikirkan apa? Ada uangnya dulu. Sudah pasti ada uangnya. Ada lahannya. Lahannya ukurannya berapa? Pengen dibuat gimana? Materialnya gimana? Itu sama. Ini informasi apa sih yang bakal didapat sama user? Informasi apa sih yang bisa dijual ibaratnya gitu? Value-nya apa? Itu diobrolin di structure ini. Perilaku dan juga pemikiran pengguna lah ibaratnya gitu. Terus juga ada skeleton atau kerangkanya tadi ya. Ini kebagi tiga hal besar ya. Information design juga masih ada di sini, navigasi atau navigation design dan juga interface design. Nah ini juga sedikit ngomongin tentang wireframe tadi. Udah kelihatan nih ibaratnya, oh bentuknya begini nih tampilannya, layoutingnya, informasi ini ada di sini. Kalau keluar begini, kalau gagal begini. Transaksinya di sini, untungnya di sini, kalau ada keluhan di sini gitu. Oke, okay, itu wireframe. Dan yang terakhir ada surface atau sensory design. Duh, ini kok sensor, Pak? Enggak gitu dong. Tapi kalau kita ngomongin sensory design atau sensor itu lebih kepada indera ya. Indera, bukan indera jegel komika itu bukan. Tapi kepada penglihatan, suara. Loh, bisa Pak tampilan ada suaranya? Oh, bisa sekali. Misal kalau kita berhasil ada bunyi tung. Kalau gagal transaksi bunyinya tem, misalnya gitu. Kalau misalnya error 404 misalnya ada bunyi klung. Misal ya, itu juga ngomongin suara. Suara, penglihatan, ya audiovisual lah, mirip-mirip ya. Ini hal yang memang jadi patokan atau bisa dilihat oleh semua orang, tidak hanya kita sebagai pembuat atau kreator atau produsen, tapi juga ke konsumen atau calon konsumen atau rekan kerja, rival bahkan. Itu semua bisa ngecek di sini. Makanya biasanya kalau kita ngomongin produk ya atau aplikasi, versi itu menjadi keniscayaan. Versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5 dan lain sebagainya. Supaya apa? Biar orang bisa ini sudah berkembang berapa kali. ada juga versi alpha, beta, dan lain sebagainya. Nanti bakal coba kita bahas lebih spesifik lagi ya. Karena kalau kita ngomongin UX ya sebulan juga nggak selesai. Tapi secara fundamental itu tadi sih, ada 5 hal itu tadi ya. Surface itu yang paling kelihatan lah di permukaan dari gunung es. Terus ada skeleton atau wireframe tadi. Terus juga ada structure, itu ngomongin interaction design. Ada apa lagi? Scope, batasan ya, dari apa yang ada di dalam informasi tadi. Terus yang terakhir yang paling abstrak ada namanya strategi. Di mana di situ ada idea, di situ ada konsep, dan ini biasanya mikirnya agak lama. Oke, mungkin cuap-cuap saya untuk di pom bensin yang kedua ini cukup apa ya, berat, tapi ya semoga bermanfaat atau nanti bisa dipelajari lebih lanjut lah. Kalau misalnya emang ada bahasan yang memang agak tricky atau apa ya, agak kurang jelas di kalian, kalian bisa coba konfirm ke beberapa portal-portal desain yang memang kredibel. Kalau saya ini ngambilnya dari medium.com dan ada beberapa forum-forum kayak UXID, beberapa akun-akun Instagram UI UX juga, atau UI UX di apa namanya, startup-startup besar atau unicorn atau decacorn kayak Gojek dan sebagainya. Itu banyak sekali ilmu yang di sharing oleh mereka untuk teman-teman yang memang belajar desain khususnya di UI UX ibaratnya gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan bacotan saya atau cuap-cuap saya. Ini ya saya rasa kalau didengerin sekali sih agak gimana gitu ya. Tapi kalau misal diulang beberapa kali ya sama aja, enggak? Bakal lebih jelas lah ibaratnya gitu. Dan juga ya silakan di searching untuk bisa ya dijadikan opsi tambahan lah sebagai wawasan kalian dalam coba menelaah nih UX nih ngapain sih sebenarnya gitu ya. Terima kasih banyak, saya tutup, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.